Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Sljedeće nedelje bit će obelodanjena rang lista mladih poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na subvencije.
Bar dva puta ćemo povećati broj mladih koji je dobio sredstva, a možda i više. Između 2300 i 2500 mladih ljudi, to je 1,5 milijuna dinara granta.
Proizvođači jaja traže da se odloži primjena pravilnika o uslovima i prostoru za držanje koka nosilja.
Za ovaj posao treba jako puno novaca. 50 miliona evra procenimo najmanje samo da se izbaci stara i zameni nova oprema. Živinari u Srbiji te pare nisu mogli da akumuliraju.
Zbog pandemije koronavirusa vino se najviše prodaje online.
To izaziva nove troškove, nije to to kad ti prodaš restoranu, recimo vinoteci, teško je vreme. Nadam se da će ovaj narod sedeći kući i pazeći se od korone da pije vino.
Zašto su pčele ugrožena životinska vrsta?
Jer se sama klima promenila, velika je upotreba pesticida. U mnogim zemljama su pčele izumrle i ako se nastavi ovakava tendencija nebrige oko prirode, to sledi i naše zemlje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo dobra vest za mlade poljoprivrednike. Sljedeće nedelje bit će objavljena rang lista poljoprivrednika do 40 godina koji su ostvarili pravo na podsticaje u visini do 1,5 milijuna dinara na konkursu koji je zatvoren početkom godine. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će bespovratna sredstva dobiti više od 2000 podnosilaca zahteva, što je najviše u posljednje 3 godine od kako se raspisuje konkurs za mlade poljoprivrednike.
U 2017. smo prvi put krenuli s ovim projektom. Imali smo negdje oko 770 aplikacija, 667 isplatili po 10.000 evra granta. Onda smo vidjeli da mladi hoće. Naročito insistiramo na stočarstvu, povrtarstvu i voćarstvu, zato što su to 3 grane poljoprivrede gdje vam treba fizička snaga, mladi vam trebaju. Sljedeće godine smo isplatili 1100 i nešto, sad smo imali decembru mjesecu 2019. pre korone, imali smo konkurs gdje je skoro 4.500 ljudi ozbiljno apliciralo na sve to. Ja se nadam, sljedeće nedelje ćemo ideći sa rang listom, ne nadam se, ubeđen sam, i to ću u jednom skupu sa mladim poljoprivrednicima ćemo i objaviti te rezultate. Bar 2 puta ćemo povećati broj mladih koji je dobio sredstva, a možda i više. Između 2300 i 2500 mladih ljudi, to je 1,5 milijuna dinara granta, maksimalan iznos. Neki su konkurisali sa 800.000, neki sa svih 1,5 milijuna, bespovratni novac koji oni moraju kasnije da opravdaju. Ovo je projekat koji mi nastavljamo, tražit ćemo podršku i američkog DFC-a, da zajedno uđemo u ovaj projekat. Jako je važno da imamo što više mladih.
U narednom periodu tražit će se rešenje i za nagomilana višedecenijska dugovanja poljoprivrednih penzionera PIO fondu, kao i održiv model penzijsko-invalidskog osiguranja za poljoprivrednike, najavio je Nedimović.
Mi moramo da uđemo u srž problema i da uđemo u onu stvar koju od 1986. godine nije niko pipnuo. To je da ne može da bude da plaćate doprinose, imate hektar zemlje ili imate 100 hektara zemlje da plaćate isto. Seli smo pre neki dan premijerka, ministar financije i ja, dogovorili u kom pravcu ćemo da idemo. Imam sastanke i sa Svjetskom bankom, tim povodom razgovarat ćemo i sa MMF-om. Mi ćemo odbaciti, ja mislim, u narednih nekoliko mjeseci predlog rešenja za sve poljoprivredne penzionere da pokušamo da sredimo ovo. To je da ne može da bude situacija da od, na primjer, 31 milijarde koliko se izdvaja za poljoprivredne penzije, da ide 28,5, 29 iz budžeta državnog, a svega 2,5 da se oprihoduje, da tako kažem, od doprinosa. Moramo sprem ekonomske snage svakog domaćinstva da napravimo matematiku.
Nedimović podsjeća da poljoprivreda i ove godine i pored pandemije koronavirusa beleži odlične rezultate.
Mi ćemo imati rast ozbiljan od preko 5%, to će sad biti 9, 7, 9, 8, u odnosu na čitav BDP države, ali ono što mogu da kažem, nama još na primjer nije gotovo berba kukuruza, ali već sad mogu da kažem da imamo skoro 30% veći prinos kukuruza u odnosu na 10-godišnji prosjek. Kad bi vam rekao za soju, to je 60% veći prinos u odnosu na 10-godišnji prosjek. 3 godine uzastopno idemo napred. Poljoprivreda je jedna od stvari koja je povezana sa svakim domaćinstvom u Srbiji, skoro svakim. Mi smo ljudi, poljoprivredna zemlja, moramo da shvatimo da je poljoprivredna jedna od grana u kojoj mi možemo da damo svoj pun doprinos.
Taj doprinos, ističe Nedimović, bit će još veći kada poljoprivreda bude samo resurs za razvoj prehrambene industrije, na čemu će se u budućnosti više raditi. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o živinarstvu. Od 1. januara sljedeće godine trebalo bi da počne primjena pravilnika o uslovima i prostoru za držanje koka nosilja, koji je u Evropskoj uniji na snazi od 2012. godine. Naši farmeri će međutim ovih dana zatražiti odlaganje primjene tog pravilnika, kao što su učinili i pre 6 godina. O razlozima za drugo odlaganje, ali i stanju u živinarstvu, razgovarali smo sa predsjednikom Zajednice živinara Srbije, Radetom Škorićem.
Razgovor s povodom.
Gospodine Škoriću, pravilnik o uslovima za držanje koka nosilja trebalo bi da bude primenjen od 1. januara. Sad vi ponovo tražite da se to odloži. Koje je obrazloženje vaše?
Za ovaj posao treba jako puno novaca. 50 miliona evra procenimo najmanje samo da se izbaci stara i zameni nova oprema. Živinari u Srbiji te pare nisu mogli da akumuliraju. Drugo, sve novce u državama Europske unije koji su zamenjivale te kaveze su podržavale iz europskih fondova svoje farmere i finansirale praktično u neki 70% zamenu tih kaveza. Taj proces je bio njima odobren ili najavljen još 1999. godine i trajao je sve do 2012. godine. Nama je pravilnik izašao da zamenimo za 2 godine bez dinara podrške i nadali smo se da će biti mogućnosti iz IPARD fondova. Kad je počela priča 2014. za taj projekat IPARD 2014-2020. živinari su jednostavno precitani u sve naše napore da to ne bude, jer smo znali da treba zameniti kaveze, a mi smo tek uspjeli u 2019. da ubedimo, da ne kažem vlast, a vlast da ubedi Europsku komisiju da ubaci proizvođače jaja u mogućnost korištenja sredstava IPARD fonda. Proizvođači jaja su po tom javnom pozivu, koji se zove 5 javni poziv ispred IPARD fonda, konkurisali negdje zaključno, čini se polovinom decembra da je završen. Znači, nama praktično ni jedan živinar, ni jedna farma još nije dobila ni jedan dinar. To je jedini razlog iz kojeg se traži produžetak roka, da bismo došli do novca, mogli da kupimo, zamenimo opremu, jer to je veliki proces. Iz tog razloga smo mi zaključili da jedan period od najmanje 2 godine treba produžiti proizvođačima rok da bi dobili nešto novca i da bi se organizovali da to zamene. S druge strane, zamjena kaveza nije uslov da može jaje da se izvoze u Europsku uniju. Da svi to uradimo danas, da svi proizvođači to zamene, jaje u Europsku uniju i dalje neće moći. Prvo država, pa onda farmeri. Monitoring na određene zarazne bolesti, u ovom slučaju pitanje salmonela, da se uradi monitoring salmonelu, da bi svaki proizvođač garantovao da je njegovo jaje zdravstveno ispravno, mora prvo država da garantuje za svakog proizvođača. Država u ovom momentu i bez dovoljno kadrova i bez dovoljno novca da to isposluje i mi smo na čekanju što se toga tiče, taman da su svi kavezi zamenjeni. To je samo jedan od uslova, kao što je bio jedan od uslova izmjena pravilnika o kvalitetu jaja i obeležavanju koji smo mi donijeli prošle godine sa Ministarstvom poljoprivrede i on se primjenjuje. Znači, jedna stepenica manje, finansiranje druga stepenica, monitoring je treća stepenica.
Da li je iko u Srbiji zamenio kaveze?
Da, u Srbiji sad možemo reći da ima do 10% farmi koje su to uradile. Računamo da 1/4, oko 25% bi moglo u ovom momentu da prilagodi, ali ne odmah. Ostali tek treba da računaju na projekte, na kupovinu opreme, na investiranje, na kredite ili pomoć europskih fondova da bi krenuli to. I to je taj period koji mi tražimo da se odloži i pomeri da bi to ljudi stigli da urade.
Da li ste vi pokušali od države da dobijete neke subvencije? Sad IPARD je jedno, ali iz nacionalnog fonda?
Pokušavali smo 100 puta i mogu reći da živinarstvo je jedina grana u privredi, valjda, ne samo u poljoprivredi, koja nije finansirana apsolutno sa nikakvim subvencijama, izuzev vlasnika roditeljskih jata, koji se subvencionišu jer se roditeljska jata uvozi. Sve drugo nema apsolutno ništa u sve naše zahteve jer se sad država distancira. Mi ćemo finansirati samo one najmanje zato što već imaju mogućnost iz europskih fondova. Svako preko 5.000, samo u Europi mi ne dajemo ništa.
A ovi mali proizvođači do 5.000, mogu li oni da konkurišu za objekte?
Mali proizvođači mogu, a tu su različiti pravilnici koji limitiraju maksimalno, recimo, do 1,5 milijuna dinara na nivou godine. A taj 1,5 milijuna dinara može biti samo jedan deo od vrednosti investicije. A mnogi farmeri su morali da nabave nove uslove za sortiranje, pakovanje, obeležavanje jaja. To su tamo simbolične pare da to završe i to je investicija koja je završena tokom prošle godine. To je nešto malo što je zadovoljilo upravo ono što je država davala.
Vi ste se obratili, pretpostavljam, Ministarstvu poljoprivrede. Imate li bilo kakav odgovor za sad?
Vidite, mi se nismo obraćali sad konkretno, zato što ministar je potpuno upoznat sa tim i u petak je na jednom skupu oko IPARD fonda najavio da će to biti odloženo. Zato što mi smo se obraćali tokom prošle godine, da je to jedna stepenica u nizu stepenica koje smo već uradili, vezano za pravilnik o salmoneli, pravilnik o kvalitetu jaja, pravilnik da uđe u IPARD fondove, i četvrta je bila stepenica da se taj rok pomeri. Mi ćemo se ovih dana ponovo obratiti konkretno. Zašto? Zato što znate da je bilo iluzorno se obraćati konkretno u prethodnom periodu, s obzirom da je bila vlada tehnička do prošle nedelje, i da je pandemija COVID-a bila prioritet svim našim upravnim snagama. Pošto ministar i službe znaju za to, mi ćemo se ovih dana samo ponovo da ih podsjetimo na tu temu, obratiti da bi imali zvanično. Inače je kompletno ministarstvo i uprava upoznata sa tim problemom.
Koliko ima proizvođača u Srbiji koji se bave proizvodnjom jaja?
Ako uzmete koje se proizvođač ima, može se reći na stotine hiljada. Ako pođemo od toga da su gazdinstva kojih ima recimo 500 hiljada, svako drugo ima po 10 ili 20. To su proizvođači koji možda ne proizvode tržišne viškove, ali su oni kad proizvode ta jaja, nisu kupci, ali registrovani farmi. Svaka mora biti registra koji ima 350 i više kokošaka, ima između 850 i 900. Tih registrovanih farmi ima oko 4 miliona i 100 hiljada nosilja. U gazdinstvima ima još oko 3 miliona nosilja. Znači, raspored tih proizvođača koji su registrani od 350 komada do 800 hiljada je takav da više od polovine, znači preko 2 milijuna kokošaka, ima njih 17 ili 18 vlasnika, a ostalih preko 800 su vlasnici druge polovine.
I koliko se proizvodi jaja godišnje?
To oko milijardu i po, računamo da je to neki prosek u zadnjih nekoliko godina.
A od toga koliko se izvozi?
Izvoz mogu samo u zemlje okruženja, znači one koje nisu članice Europske unije. To je znači Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora, i tu izvezemo, zavisi od sezone, ove godine će biti nešto manje nivo turizma u Crnoj Gori, znači izveze se između 45 i 49 miliona jaja po podacima u zadnjih nekoliko, recimo 7-8 godina, dok se uveze između 5 i 9 miliona. Znači taj raspored je do pre 7-8 godina bio sasvim obratno. Bili smo mnogo veći uvoznici, najviše iz Makedonije. Sad
znači,
više
promenilo
se, obrnulo se, što bi rekli, jer se dosta farmi napravilo u Srbiji, proširilo, vratilo se. Ono što muči živinare jeste, nažalost, što kroz prerađeno jaje, znači kroz poluproizvod se uveze gotovo 65 miliona jaja godišnje. A imamo dve fabrike koje to mogu da rade, ne rade dovoljno s kapacitetom, i nažalost, eto, ta je jedna značajna cifra koja najčešće dampinguje cenu jaja. Znate, kad nemate rješenje da izvezete, a napravi se višak, manja potrošnja, pada cena, evo već godinama stoji na nivou cena, što je s obzirom na sadašnje cene sirovina jako loše. Do negde prošle nedelje na tržištu u našim farmama mogli kupiti jaja između 5,5 i 6,5 dinara. I ta je cena koja vlada već nekoliko godina nazad, s tim što su sirovine, znači kukuruz, sojno zrno i suncokret, poskupili od 20 do 40%. I sad su proizvođači u jednom beznađu. Teško je povećati cenu, jer to tržište prezasićeno proizvodnjom, veća je proizvodnja, a proizvodnja kao input u troškovima otišla, nije 40% koliko su sirovine, a otišla je barem 25%.
I ostala je ta cena, isto?
Ona još uvek, ja vidim da proizvođači sad pokušavaju, teško je danas kod nas i promeniti cenu. Vama kukuruz ode za jedan dan dinara, a dok hoćete jaja u sistemu trgovine, to su procesi koji traju po meseci i po dana napred.
Ali vi očekujete da će ići cena jaja gore?
Pa ja očekujem da bi spasili proizvođača, ali ne, nisam sigurno šta se desi na tržištu kad je u pitanju trgovina i proizvođač.
Kad govorimo o živinarstvu, kad je u pitanju tov pilića, kakva je tu situacija? Tržište je sada prezasićeno mesom, pada potrošnja i junetine i svinjetine. Kako je sa piletinom?
Čini mi se, za razliku od te dve oblasti koje ste pomenuli, svinjsko i junetine meso, ovde sasvim drugačija priča. Prvo, potrošnja i proizvodnja rastu. Ali je situacija kod proizvođača gora nego i kod svinjetine i kod junetine. Vi možete kupiti na tacni meso u prodavnici po 149 dinara, 159, 169 dinara. Po 149 dinara ne može da ga proizvede niko. A to je cena upravo zato što, i tu imamo slučaj, nema turizma, ne može da ode u Crnu Goru, mesa je više nego što nam treba, nema uslova finansijski da se ljudi iskreditiraju, da to stave u hladnjaču i da sačuvaju za neki period veće potrošnje. I poslednji u lancu, što je čini se trenutno najveći razlog takve cene, je što su mnoge fabrike stočne hrane, koje nemaju sa živinarstvom apsolutno ništa, ušle u proizvodnju pilećeg mesa da bi prodale sopstvenu hranu. I onda kad dođe do te ponude viška cena je padala do 65 dinara žive vage. Na toj ceni piratima u prodavnicama novca nema. Kad će to nekom doći sad u glavu? Evo, u jednom momentu je došlo do jedne male nestašice, cena je otišla na žive vage, kod brojlera otišla na neki 125-130 dinara, ali to je trebalo samo 2-3 nedelje, danas je to već 110 dinara. Sa cenom sirovina koje su otišle veoma gotovo 30%, po 110 dinara se ne može proizvesti žija vaga brojlera. Znači tu će, bojim se, doći ne prave firme, male firme ili porodičnog oblika vlasništva koje rade 40 godina, proizvode pilići, imaju svoje inkubatore, matrična jata, da neće imati rešenje.
Pa gde vi vidite sad rešenja? Šta, kako? Može li država na bilo koji način pomoći? Evo, pomagala je sada tovljačima junadi.
Država ne može da reaguje ako se vi prvo ne uredite. Finalni proizvod je meso. Mi imamo sad, znači, proizvođači jednog pirića, pa oni što tove, pa fabrika stočne hrane i klanice. Dok njih ta četiri učesnika, da ne kažem trgovina na kraju, ona je uvek ta koja čeka, dok ta četiri učesnika u lancu ne sednu za sto i ne dogovore se kako će da organizovati proizvodnju mesa i kome šta pripada, mislim da nemate šta da tražite od države.
Kako vi sad vidite budućnost te proizvodnje?
A budućnost proizvodnje vidi se, znači, fazno, znači otvaranje korak po korak izlasku na treća tržišta u okruženju i uređivanje između sebe da se ne prave viškovi kad meso ne ide. Znači, kad to rešite, možete da proizvodite ako znate gde ćete ga prodati. Kad se to uradi, e, onda bi mogli da razgovaramo o nekakvim drugim rešenjima.
Gospodine Škoriću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
I vama hvala puno na pozivu.
Bio je to predsjednik zajednice živinara Srbije, Rade Škorić.
Spremaj darove, a ja čuju tu
Proteklu nedelju obeležilo je toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine, povremeno sa slabom kišom. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi su u ovom periodu bili povoljni za setvu, rast i razvoj ozimih useva, kao i za obavljanje poljoprivrednih radova u voćnjacima i vinogradima, kao što su priprema zemljišta, sadnja, zaštita i drugi. Zasadi koštičevog voća se, zavisno od voćne vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama završetka vegetacije i početka mirovanja. Ovo je period kada je veoma značajno sprovesti jesenje hemijsko tretiranje voćaka radi smanjenja infektivnog potencijala različitih vrsta patogena. Prema prognozi, tokom naredne sedmice očekuje se uglavnom suvo vreme sa temperaturama oko prosečnih vrednosti. Jutra bi bila hladna u većini krajeva sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima i maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegde u Vojvodini po kotlinama i dolinama reka zadržati duže tokom dana, naročito početkom sledeće sedmice, pa bi u tim područjima i dnevne temperature bile nešto niže. U brdsko-planinskim predelima kao i u mestima bez dužeg zadržavanja magle tokom dana biće pretežno sunčano i umereno toplo za ovaj period godine.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz je protekle nedelje posle nedavnog naglog pada cene počeo polako da se oporavlja. Žuto zrno prodavalo se u rasponu od 18,5 do 19 dinara za kilogram. Pšenicom se nije trgovalo, slabija potražnja i ponuda od 21,5 dinar nije rezultirala realizacijom. Ponderisana cena soje bila je 46,91 dinar za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak novembra pravo je vreme za analizu plodnosti zemljišta, koja se radi posle žetve ili berbe, kada je zemljište najsiromašnije hranjivim elementima i kada se lako može ući u parcelu. Tu važnu agrotehničku meru u poslednje vreme naši poljoprivredni proizvođači sve više prihvataju kao neophodnost. Tako je i u Topličkom kraju, gde je analiza zemljišta besplatna, a stručnjaci poljoprivredno-stručne službe Prokuplje dolaze na parcele da uzimaju uzorke, nose ih u laboratoriju i posle toga daju preporuke za pravilno đubrenje u naredne 4 godine. Mogućnost da vide u kakvom je stanju njihovo zemljište iskoristili su i poljoprivrednici iz kuršumlijskog podkopaoničkog sela Sagonjeva, koji se najviše bave voćarstvom. Milovan Simionović analizu radi prvi put, sa uverenjem da će mu to pomoći da smanji troškove proizvodnje.
Ja mislim da tu najbolja malina kod nas uspeva je to i nadmorska visina malo doprinosi i sastav zemljišta, ne znamo kakav će da bude, nismo do sad to radili, ali mislim da je i to doprinulo da bude kvalitetna malina. Do sad smo to nekako radili stihijski. Nismo, na svoju glavu smo to radili, mislim, a sad ako to bude kako treba, ja nadam se da će nam pomogne da ne trošimo džabe sredstva, te hemije, te đubriva, ovako znamo kako će to da bude, da ne bi imali veće troškove.
Radovan Radovanović smatra da će kombinacija iskustva i nauke sigurno dati rezultate.
Ja sam nešto naučio od dede, nešto od oca i uglavnom ja sam zadovoljan sa tim mojim prihodima. E sad, kad udružimo to znanje stručno, ovo naše iskustvo, je računao da će to da bude mnogo dobro. Kada bi ljudi tu sami uzimaju na licu mesta, očitavaju te pozicije, lokacije, računao da će ta laboratorija da bude uspešna i kad oni to preporuče, a ja ću da primenim, ima da bude mnogo bolje nego što sam ovo do sad postigao.
Savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Prokuplje Radovan Bjelica siguran je da će akcija besplatnog uzorkovanja i analize za koju poljoprivrednici mogu da se jave do kraja decembra, doprineti povećanju prinosa u narednim godinama. On kaže da je agrohemijska analiza zemljišta pod broj 1 za svakog poljoprivrednika.
Vidi sa čime raspolaže, šta može gajiti na tom zemljištu, kako ga popraviti i kako doći do maksimalnih prinosa. U većini slučajeva hvali organska materija, konkretno stajnjak bi trebao da se doda. Zbog smanjenog stočnog fonda poljoprivredni proizvođači nisu uvek u prilici. pH vrednost zemljišta nije baš najpogodnija, trebalo bi i tu da se uradi poboljšanje, ali opet da bi se popravilo, opet nedostaje stajnjak. Ali oni koji misle i žele da unaprede svoju proizvodnju, oni se snalaze i svakako da ima rezultata.
Podsećamo, i u mnogim drugim lokalnim samoupravama poljoprivrednici mogu besplatno da urade analizu zemljišta i na taj način dođu do visokih i stabilnih prinosa uz racionalnu i pravilnu primjenu mineralnih đubriva, a visoki prinosi i manji troškovi u konačnici daju i bolju zaradu.
Sad kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se kazaljke će stati. Potajno se pitam šta mi život vredi, svake noći sam za stolom sedi. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Da ne postoji, samo čezne za usama tvoji. Kako da te nađem, da si pored mene, da ožive stare uspomene. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Kad nisi sa mnom, vidim šta si za me, trebam tvoje ruke, tvoje rame. Ali tebe nema, nikad nećeš doći, imam samo ove duge noći. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu srce samo tebe traži.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ova godina nije bila laka za vinogradare i vinare. Zbog pandemije koronavirusa, koja se negativno odrazila na ugostiteljstvo i turizam, potrošnja vina značajno je pala, pa su proizvođači novu berbu dočekali sa punim podrumima. Tako je i u Negotinskom kraju, koji je poznat po dobrom vinu. Vinar i vinogradar iz Rajca Miroslav Pasić, koji pod lozom ima 4,5 hektara, kaže da će i ovogodišnje vino, koje još vri, biti odlično zahvaljujući dobrom rodu i kvalitetu grožđa.
Bila je sasvim normalna godina, bilo je dosta šećera, a nije, na kilaži se, mislim, nije gubilo. Tako da se i jedan i drugi parametar uklopili, pa je i dovoljno grožđa u količini i dobro kvaliteta.
Je li i berba obavljena na vreme?
Jeste i vri, sad u najveće skoro završava. Kod nas berba počinje početkom septembra. Završava se krajem i sad vri.
Vino je već u pripremi?
Ono je već taze, ne, ono. Vino se ne pije pre dve godine starosti, to je neko pravilo.
Od sorti vinskih, šta imate? Da li držite i tamjaniku?
Da, pa imam je. Tamjanika je autoktona sorta, isključivo uspeva, najviše uspeva u našem kraju, najkvalitetnija je u našem kraju. U drugim delovima Srbije, tako reći, ne rađa, ali je zanemarljivo. Ona inače rađa 40% manje.
Vi imate crnu tamjaniku. Kažete mi, je li nju teže održavati nego?
Da, jako teže. Ona je dama, ona mora da ima nekog dečka između redova, neki, hoću reći, neku jaku sortu grožđa, kaberne, merlo, šta ja znam, game, koje doprinosi oplodnji i oprašivanju tak, praktično. Tako da ona, kažem vam, 40% manje rađa u normalnim uslovima, a nikad nisu normalni uslovi 100%, tako da je ona jako retka i zbog te količine koju ne može da postigne u odnosu na druge sorte grožđa, ali zato ima nešto što nemaju druga vina.
Pretpostavljam da, pošto je to vinogradarski kraj iz koga ste vi, pretpostavljam da je to vama neka porodična tradicija.
Da, pa još od dede, paradede. Dobro, ja sam se malo i otrgao od toga, ali sam se vratio. Mislim, kroz život radilo se i drugo nešto, ali sam se vratio, ovo je ćerkina firma, porodično se ovo radi, nije lako, apsolutno nije lako, ali je...
Imate vinariju?
Vinarija, da, ovo je registrovana vinarija, ali je ljubav prema tome, nekako sve te probleme, muke i ostalo prevazilazi. Problem je u Srbiji u tome što ima dosta jeftinih vina iz uvoza sa nekim malim carinama od 1%. Red veličina, ovo je, kad bi to vlada mogla da reši, mi vinari bi bili zadovoljni. Međutim, znači, vi imate vina 200 i nešto dinara u marketima, maksi, šta ja znam, roda, ono, gde su njihove marže ozbiljne, gde su troškovi, gde je transport, gde je ostalo, znači vino. Hoću da vam kažem da ne znam kakva su to vina, nije to moje ni da govorim o tome, ali na skolju, tako da kažem, uslovno, recimo Makedonija, imaju odlična vina, njihov hektar zna da rodi 15 do 18 tona, naš uvr glave 8. Kako možemo biti konkurenti? Nikad.
Dobro, mada kad hoćete dobro vino, vi ograničavate proizvodnju.
Da, naravno, ako hoćete sa geografskim poreklom, onda ti dođe onaj inspektor pa ti...
Jel imate vi zaštićeno geografsko poreklo?
Ima, da, apsolutno. Ali to bi bilo vino mnogo skuplje.
I sad kažete mi, ove godine zbog korone bilo dosta problema sa prodajom, bila je u jednom trenutku potpuno stala prodaja vina. Kako je sad?
Od marta, ali se, da budem iskren, na sreću pojavilo ono online, pa možemo nešto i poslati, ljudi izbegavaju kontakte, onda šaljemo, ali to izaziva nove troškove, izaziva, nemamo, nije to to kad ti prodaš nekoj ozbiljnijoj restoranu, recimo vinoteci, pa i trgovini i tako.
Znači, sad nije baš najbolje vreme za vinara.
Teško je vreme, nadam se, ne mogu da kažem nije najbolje, ali je teško. Nadam se da će ovaj narod, sedeći kući i pazeći se od korone, da pije vino. To mu je baš lepo. A mi ćemo slati.
Dobro, hvala vam, lepo.
Lepo, živeli.
Kad me put nanese, opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Srce moje ostade, srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o pčelarstvu, koje poslednjih godina neprekidno beleži podbačaje u prinosima, što je podiglo i cenu meda. Kosta Lekić iz Požarevca, koji ima 300 košnica, kaže da je smanjenje prinosa meda posljedica klimatskih promjena, ali još više neodgovornog ponašanja, odnosno prekomerne upotrebe pesticida. Kosta je zabrinut za opstanak pčela sa kojima je od malih nogu, jer je pčelarstvo deo njegove porodične tradicije.
Nasljedstvo od čukun dede, to je jedini posao koji radim. Znači, cela familija mi se time bavi.
Vidim da imate kamione, to je pčelarstvo na točkovima.
Da, med na točkovima rodi, to je stara izreka. Klima se promenila, tako da pčelar da bi dobio med mora da juri s jednog kraja na drugi kraj. Posvećen sam tome i ono što radim, radim da bude kako treba. Ako se čovjek ozbiljno ne posveti tome, znači 24 sata ne razmišlja samo o tome, ne bi mogao da živi.
Koliko vas radi na?
Pa majka, otac, sinovi, supruga.
Vi ste rasli sa pčelama?
Jesam, da.
Imate sreće, pa niste alergični?
Pa nisam alergičan, ali zbog raznih promjena u klimi i tako dalje, i loše ishrane, pada imuniteta, dešava se da pčelari koji pčelare po 20-30 godina odjedno postanu alergični, jer organizam ne može da više da se bori sa svim tim pesticidima koji unosimo u sebe, imunitet opada i tako da organizam puca gde je najteže. A uopšte situacija je za pčele loša jer se sama klima promenila, velika je upotreba pesticida, tako da veoma je teško, u mnogim zemljama su pčele izumrle i ako se nastavi ovakava tendencija nebrige oko prirode, to sledi i našoj zemlji.
Ove godine ni vremenske prilike vam opet nisu išle na ruku.
Pa vremenske prilike su svaka godina specifična za sebe, nijedna godina nije ista, ali u suštini svaka godina je sve lošija i lošija, neka je bolja, neka je gora. Blage su zime, nema tog snežnog pokrivača koji daje dubinsku vlagu, onda dođu periodi jake suše, visokih temperatura, što nije pogodno za pčelu.
A kakvi su vam ove godine bili prinosi?
Pa prosečni, ispod proseka. Ispod godina je ispod proseka. Livadskog meda skoro da uopšte nije bilo.
A kako ste sa bagremom prošli?
Bagrem je bio onako srednji. A ko nije selio s jednog mesta na drugo mesto, imao isto male prinose.
A šumski?
Šumski isto ove godine ga nije bilo.
Jesu li cene meda otišle gore?
Pa kako ne, za pravi med je otišla cena gore, da.
Zato što nema.
Apsolutno je stvarno loša godina. Ja ne volim da se žalim, ali objektivno je loša godina.
Jeste li inače u Savezu pčelarskih?
Jesam, u Savezu sam. Moji roditelji i deda je bio čak i predsjednik udruženja lokalnog i tako.
Jel nešto prodajete i na veliko preko njih?
U zadnje vreme ne, jer su godine slabe, otkupne cene nisu povoljne za prodaju, tako da orijentisao se na ovaj način proizvodnje, jer mogu da se tako plasiraju neki proizvodi koji nisu samo med, nego i kombinacija meda sa drugim stvarima, drugim pčelinjim proizvodima, lekovitim biljem.
Vi prodajete sve na malo, radite li to nešto preko interneta?
Radim i preko interneta.
A inače, pretpostavljam da imate svoje kupce.
Imam kupce, da. Stari kupci su osnova prodaje. Ako imate dobar kvalitet, iz dana u dan stičete sve nove i nove kupce koji postaju stari kupci.
Kroz dobru pčelarsku praksu vi u stvari...
Da, bitan je samo kvalitet.
Vi to uspevate?
Uspevam, da.
Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.